อะไรทำร้าย GE มากที่สุดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่577แล้วครับที่มาพูดคุยกันฮะก่อนอื่นนะครับก็เซสชั่นของวันนี้นะฮะตอนเย็นนะครับ8 half นะฮะไม่ใช่8 half พูดผิด first 8นะครับพูดคุยถามตอบปัญหาเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อของ innovation ครับการสร้างในองค์กรซึ่งจริงเป็นหัวข้อที่ผมก็ต้องถือว่าถนัดนะถนัดใช้คำนี้แล้วกันนะแต่ว่าถามว่าจะถนัดแล้วมันดีหรือเปล่านั้นอีกเรื่องเนาะแต่เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะพูดคุยบ่อยนะครับก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้ใครที่สนใจเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรหรือไม่ได้การทำ start up อะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันได้นะครับเย็นนี้ฮะสองทุ่มนะครับสองทุ่มวันนี้ขอเล่าต่อนะครับถึงหนังสือLights Out นะฮะหนังสือที่พูดเกี่ยวกับซึ่งพูดเป็นเหมือน bias ไปในด้านนึงเลยแล้วกันเนาะว่าบริษัท GE นะครับ General Electric เนี่ยถ้าจะไปไม่รอดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็จะพูดถึงผู้นำหลายๆคนของ GE นะครับตั้งแต่รุ่นของ Jack Welch นะครับมาจนถึง Jeff Immelt แล้วก็ Flannery นะครับคนสุดท้ายซึ่งหลักๆจะพูดถึงใครแล้วเนี่ยเล่ามาถึงตอนที่แจ็คเวลช์เนี่ยทำให้องค์กรเนี่ยมันเฟื่องฟูมากนะครับจะบอกว่าเป็นฝีมือด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกด้วยในช่วง20ปีตั้งแต่ปี1980ถึง2000เนี่ยอินดัสทรีลมันโตมากแจ็คเวลช์ทำให้บริษัทราคาหุ้นเนี่ยมันโตไปหลายสิบเท่าอ่ะนะก็ถือว่าเป็นซักเซสฟูลแล้วกันนะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาวัดความสำเร็จของ CEO ถ้าเป็นทุนยมจ๋าๆเนี่ยก็ดูราคาหุ้นแล้วกันเนาะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับทีนี้ปัญหาคืองี้ฮะพอเจฟอีเมลเข้ามารับตำแหน่งครับเป็นคนถัดไปเนี่ยภาพมันกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะเจฟฟ์อีเมลเข้ามาเนี่ยอย่างแรกก่อนมีเพรสเชอร์มหาศาลนะครับจากความสักเซสของแจ็คเวลช์ซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะเดาได้เนาะว่าคนที่สักเซสแบบแจ็คเวลช์เนี่ยแล้วก็ค่อนข้างโฟกัสด้วยนะจากแจ็คเวลช์เนี่ยออกสื่อบ่อยนะครับแล้วก็พูดอะไรที่มันใหญ่ๆตลอดเวลาเจฟฟ์อีเมลเนี่ยขึ้นมารับหน้าที่แทนเนี่ยก็ต้องเครียดเป็นธรรมดานะอย่างแรกทีนี้น่าสนใจคือเจฟฟ์อีเมลขึ้นมาปุ๊บช่วงแรกเลยนะฮะมีเหตุการณ์9/11ครับก็คือเครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade Center นะครับที่ประเทศอเมริกาที่หลายท่านจำได้เป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเลยแหละว่าได้เนี่ยนะซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจนะครับส่งผลต่อเศรษฐกิจของอเมริกามากนะครับและเศรษฐกิจของ GE โดยตรงนะฮะอันแรกคือ GE เนี่ยจริงๆมีธุรกิจอันหนึ่งครับเป็นธุรกิจประกันฮะประกันวินาศภัยฮะประกันตึกอะไรแบบนี้เพราะนั้น GE เนี่ยขาดทุนเสียเงินเยอะมากในช่วง9/11นะครับเพราะว่าไปทำไปค้ำประกันอะไรเรียกว่าค้ำประกันทำธุรกิจประกันตึกเหล่านี้ไว้นะครับนี่คืออย่างแรกก่อนคือโดนฮิตทันทีอันถัดไปเนี่ยคือมีคนบอกนะว่า9/11เนี่ยทำให้รายได้หรือว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึงมันหลายร้อยบิลเลียน US นะฮะอันถัดไปก็คือเครื่องยนต์ครับอย่างหลายท่านจะพอทราบว่า GE ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่สร้างผลิตเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบินแทบจะทั่วโลกเลยนะครับซึ่งไอตัวเครื่องบินอันนี้แหละฮะซึ่งจะทำให้เครื่องคือ GE เนี่ยผลิตเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ขายขาดอะฮะเหมือนจะเป็นการให้เช่าแทนนะเช่าในบางส่วนแหละเขาจะได้กำไรได้เงินมาจากบริษัทที่เป็นขายเครื่องบินเนี่ยจากเมื่อแอร์ไลน์บินเท่านั้นถ้าเกิดเครื่องบินอยู่ที่พื้นเนี่ยเขาไม่ได้ตังค์นะครับมันเป็นเหมือนการเช่าอ่ะเช่าแล้วก็เมื่อมีโอเปอเรชั่นเขาก็จะได้แบ่งส่วนกำไรจากตรงนั้นทีนี้9/11เป็นช่วงที่ทำให้คนกลัวการบินไปเลยครับก็แน่นอนครับ impact กับผลลัพธ์แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยฟังแล้วเหมือนจะเล็กน้อยนะแต่ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นไม่ใช่ long term นะแต่ลองเทอมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลายท่านจำธุรกิจในช่วงปี2000กว่าเถิบมาได้เนี่ย2006 2007เนี่ยเป็นช่วงของ recession ครับการเติบโตทางธุรกิจดีมานด์ต่างๆของทั่วโลกเนี่ยไม่ได้เติบโตอย่างที่คิดนะครับแล้วก็อินดัสทรีต่างๆก็ต้องบอกว่าล้มหายตายจากไปค่อนข้างเยอะนะครับธุรกิจอันนึงซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้คำว่าน้ำลดต่อผุดเลยแล้วกันนะครับเป็นธุรกิจที่ผมไม่ใช่ที่ผมสิที่เจฟอีเมลเนี่ยเข้ามาเจอแล้วก็พบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเลกาซี่แย่ๆอันหนึ่งในมุมของเจฟฟ์อีเมลที่แจ็คเวลช์ทำไว้ให้นะครับก็คือธุรกิจ ของการเงินครับ GE Capital ครับ GE Capital เนี่ยจริงๆมีธุรกิจเกี่ยวเรื่องการเงินเหมือนเป็นแบงค์ถ้าพูดถึงว่าเป็นแบงค์แบงค์นึงตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแบงค์นะเขาเป็น financial service ก็ใหญ่ต้นๆของโลกเนี่ยที่น่าสนใจคือเขาไปพบว่าบริษัท GE เนี่ยคนภายในเนี่ยไม่ค่อย savvy ไม่ค่อยเก่งเรื่องการเงินครับเพราะว่าคิดว่าเงินมันมาได้เรื่อยๆแม้แต่คนที่อยู่ treasury เองเนี่ยเป็นเหรันยิกเนี่ยก็เขาบอกว่าไม่ต้องแคร์มากว่า cash จะขาดมือครับกลายเป็นว่ามาพบว่าเมเนเจอร์ระดับกลางระดับสูงของ GE เนี่ยไม่ได้สนใจ bottom line เท่าไหร่นะครับคือไม่ได้สนใจเรื่องการเงินเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเงินเนี่ยมันมีมหาศาลแล้วมันมาจาก GE Capital ครับซึ่งเป็นสิ่งที่แจ็คเวลช์เนี่ยค่อนข้างช่ำชองมากแล้วก็แจ็คเวลช์เนี่ยใช้กลไกของตัว GE Capital เนี่ยซึ่งทำธุรกิจทำกำไรมีช่วงนึงเนี่ยทำกำไรเกือบครึ่งนะครับของ GE ทั้งบริษัทโดยทำให้กำไรเขาสามารถจะสั่งได้ว่ากำไรจาก GE Capital เนี่ยเป็นเท่าไหร่เพื่อมาสมูทตัว GE กำไร GE ทั้งหมดทำให้ผลตอบแทนมันสเตเบิลมากๆใช้วิธีการเหล่านี้ซึ่งจะถูกจะผิดเนี่ยในเรื่องนี้ก็ถือว่าพูดด้วยว่ามันก็เกรย์เกรย์เนาะเกรย์ถามว่า GE Capital ทำอะไรหลักๆก็คือว่าใช้เครดิตเรตติ้งของ GE ที่ดีเนี่ยนะครับในการซื้อนะครับในการซื้อออกขายเอาใหม่ออกขายแล้วกันในการออกขายตัว commercial paper ของตัวเองซึ่งเป็นเงินกู้สินเชื่อระยะสั้นนะครับก็จะได้เงินเข้ามาเยอะนะครับพอใช้เครดิตเรตติ้งตัวเองก็จ่ายดอกเบี้ยที่ต่ำแต่ก็เอาไอ้ตัวเงินตรงนั้นเนี่ยไปปล่อยกู้ครับในระยะที่ยาวขึ้นนะครับและได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนี่คือธุรกิจกู้เงินง่ายๆซึ่ง GE Capital ทำแล้วก็ได้เงินได้กำไรกันมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ somehow เนี่ยเอามาสมูทตัว earning ต่างๆให้มันสมูทของธุรกิจของ GE ทีนี้ภาพที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่ Jeff Immelt ขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาครับก็คือว่าหลายท่านจะจำบริษัทชื่อว่า Enron ได้ Enron เนี่ยคือบริษัทที่เฟกตัวเลขทำaccounting ประหลาดๆแล้วสุดท้ายก็ล่มไปแล้วก็มีคนต้องติดคุกอะไรกันไปคือ accounting เนี่ยไม่ดีเรา accounting ไม่ดีนั่นใช้คำนี้ทำให้เกิดการทุจริตหลายอย่างค่อนข้างเยอะซึ่งเขาบอกว่า GE เนี่ยแม้จะไม่อยู่ในโหมดนั้นเนี่ยแต่ก็อยู่ในโหมดที่คล้ายๆกันเยอะคือมันตัวเลขมันเกรย์มากแล้วเป็นสิ่งที่ Jeff Immelt เข้ามาแล้วทำให้รู้ว่าอ๋อบริษัทฉันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างหอมหวนครับเพราะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยไอ้ตัวเลขต่างๆของ GE Capital เนี่ยก็ยังโอเคอยู่มันก็จะมาช่วยซัพพอร์ตธุรกิจอื่นๆได้นะครับอันนี้คือในมุมของการบริหารงานเนาะก็คือมันไม่ชอบอะแต่ว่ามันมีมันก็ดีอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งน่าสนใจก็คือว่ามันมีเขาบอกว่าสิ่งนึงซึ่งทำให้ GE ลำบากและเกลียดที่สุดในช่วงนั้นเนี่ยแล้วทำให้ลำบากมาจนถึง10กว่าปีที่ผ่านมา10กว่าปีก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่9 11นะฮะแต่เป็น Sarbanes-Oxley Act นะครับแต่ถ้าอยู่ในวงการจะรู้ว่ามันก็เป็นกฎหมายหนึ่งของอเมริกาที่ออกมาเพื่อที่จะจัดระเบียบใหม่เรื่อง accounting ครับสิ่งนี้มันทำให้เกิดจากไอ้เคส Enron เนี่ยมันทำให้ GE เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ profit วิธีการแบบเดิมๆได้ในการจัดเรื่อง accounting แปลกๆให้สุดท้ายแล้วมัน smooth earning ของ GE ได้อาวุธลับของ GE เนี่ยมันหายไปเมื่อ Jeff Immelt ขึ้นมาครับแล้วเป็นสิ่งที่ Jack Welch มีนะอันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนไว้นะครับก็ทำเห็นภาพอีกมุมหนึ่งของแจ็คเวลส์เหมือนกันว่าเป็นเรื่องพ่อมดการเงินจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะโชคดีแหละช่วงนั้นอาจจะเกรย์ๆได้เช็คอีเมลขึ้นมาเนี่ยเจอทั้ง recession นะครับแล้วก็เจอว่า earning ที่เคยทำมามันไม่ใช่ท่าปกติทีนี้คำถามคือว่าอนาคตจะเป็นยังไงเจฟอีเมลเนี่ยจะบริหารงานอย่างไร struggle ยังไงทำอะไรดีทำอะไรไม่ดีเดี๋ยวจะมาคุยกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทักครึ่ง podcast เย็นนี้เราเจอกัน session first aid นะครับคุยกันเรื่องของ corporate innovation นะครับสร้างนวัตกรรมในองค์กรทำอย่างไรเข้ามาถามตอบพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับแปมทักครึ่ง podcast วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ